queremos gravar a historia de Tanaji.
Escoiten, señores, si queren oír esta historia nova da Jana de Rir, do que vou contar, nadie se espantar. Do bonde Tanacio traio que contar. O 17 de xaneiro, feira e un mezonto, brincaba Tanacio que parcía un corzo, o que yo facía era moita caña. Moita máis vivías, outro ya pajara. Andaba na feira con moita listeza, la pola tarde rascaba a cabeza, saliron da feira nunha fuleada. Do que lle pasou non sabía nada. Chejando o Penedo pasouse un conto, pideulle máis caña a Pepe do Porto. E Pepe do Porto, como era o monrado, dolle de beber hasta emborrachalo. Un fato de mozos viñan polas agras, en compaña deles viñan os de fachas, e viña Tanacio moi fuleandeiro. No fondo das agras tirou co sombreiro. Chejando ao Porto couso volveron no tonto por disputar penas con Pepe do Porto, e viñeron andando en moita armonía. Durou a disputa hasta a fonte fría, e viña Tanacio moi foleandeiro, e perdeu un zoco detrás do piñeiro, e chejando a fachas que parcían, chejaron a fachas que parcían pillo, descalzo dun pé temblando co frío. Saleu joros de lesta, non se vía nada, detrás das casetas veu unha espantalla, preguntou quen era, non lle contestaba, tanta pena tiña que case choraba. Ti que fas, Tanacio, ti que fas sentado, algo che pasou, estás apesarado. Na vida dos nados outra me pasou, o meu zoco dreito todo me rachou. Errachou uma pala, perdín o cuartel, souberon as pallas, iba a ver por el. Foi joros de lesta a casa de arriba, buscar unhas pallas a ver se aparecía. Foron por ali abaixo, cara ao piñeiro, nin parte o rachado, nin parte o enteiro. Volveron pra fachas con moi mala cara, dixo xa a marica que lle desa vara. Beixón Farruca baixo co candil na mau. Hola, Tanacio, sei que ves de brau. Non veño de brau, nin veño de inverno. Un home descalzo xa parezo demo. Dixolle Tanacio todo relaxado, tesme que deixar un zoco prestado. Farruca dolle o zoco con moito recelo, que se iba descalzo era unha do demo. Subeu pra cociña frejando nas más, miroulle por zocos, non eran irmaus. Isto que pasou eu non volo vin, un zoco era baixo, outro morcejín. Saleu xan de facha, saleu moi calado, encontrou o zoco todo despedazado. O que yo volveu, eu que lle farei, prestademe un pano que eu non volverei. Dixolle Farruca, por forzo está loco, pra non me volver, ven chabasto zoco. Esta historia nova que nadie escorreu, o cejo de Andrade que agora morreu. Si morreu o cejo, quedoulle un herdeiro, o mestre Moreira que va en cardeiro. Terminouse.